Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Alhamisi, Septemba 8 mwaka 2016, tunasikia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana Tanzania kupokea ripoti ya msuluhishi wa mgogoro wa Burundi pamoja na masuala mengine ya kieneo.
Taarifa ya mpatanishi Mheshimiwa Mkapa ametoa mapendekezo mengi ambayo yatatusaidia katika kuleta upatanisho kule Burundi.
Na katika taarifa nyingine, waandishi wa habari nchini Kenya leo wameandamana wakilalamika udhalilishaji na vitisho juu ya kazi wanazofanya kuielimisha jamii.
Taasisi zipo lakini hazifanyi kazi. Ndio maana yake unaona wanahabari wenyewe leo wamejitokeza kuja barabara kuandamana na kujaribu kushinikiza serikali kuweza kuangalia matakwa yao tena upya.
Jumuika na VOA kwa dakika 30 za matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo yanasikika pia kwa njia ya mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini tunaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na Sande Shomari.
Rais Barack Obama amesema mapema leo kuwa amewaeleza bayana viongozi wa kusini mashariki mwa Asia waliokutana Laos kuwa Marekani itaendelea kusimamia pamoja na watu wa kanda hiyo. Obama ameeleza kwamba sera za Marekani za kuleta uwiano mpya kuelekea kusini mashariki ya Asia itakuwa ndio kipaumbele wakati uongozi wake unaomalizika Januari mwakani. Obama amesema ana matumaini na kutarajia kuwa rais atakayechukua nafasi yake ataendeleza juhudi hizo. Amesema kuwa jumuiya ya mataifa hayo ya kusini mashariki mwa Asia yanatambua umuhimu wa mkataba wa maridhiano uliotiwa saini Julai, uliotupilia mbali madai ya China ya umiliki wa bahari ya South Sea, pamoja na umuhimu wa mataifa yanayodai eneo hilo kujiepusha na hatua za kijeshi au hata kushikilia visiwa visivyo na wakazi. Mgombea kiti cha rais kwa chama cha Democrat Hillary Clinton ametoa wito hii leo kuwa Marekani ifanye kipaumbele cha kwanza kumsaka kiongozi wa kundi la Islamic State Abu Bakr al-Baghdadi, kama ilivyomuua Osama bin Laden, mwasisi wa kundi la Al-Qaeda, katika shambulizi la mwaka 2011 huko Pakistan. Kumsaka al-Baghdadi kunahitaji juhudi yenye malengo ya hali ya juu, Clinton aliwaambia waandishi wa habari mjini New York. Waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje alimshambulia mpinzani wake Republican Donald Trump alivyozungumza katika majadiliano maalum yaliyofanyika jana usiku, wakati wagombea hao waliulizwa maswali kila mmoja kwa wakati wake juu ya usalama wa taifa na ulinzi. Clinton aliongeza kwamba Trump kwa mara nyingine tena ameonyesha ni jinsi gani ambavyo hayuko tayari kuwa amiri jeshi mkuu wa Marekani. Na wanasayansi wanaonekana kupiga hatua katika kugundua sehemu ambayo ni udhaifu wa maradhi ya malaria. Kwa kufanya hivyo, wamegundua dawa iliyoponya panya waliokuwa na maradhi hayo, kama anavyoeleza Jessica Berman wa Sauti ya Amerika kwenye ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Ugonjwa wa malaria ambao huambukizwa kutokana na kuumwa na mbu huwapata zaidi ya watu milioni 2 kila mwaka. Baada ya wadudu wa malaria kuingia kwenye mwili wa binadamu, hupitia hatua nyingi kuanzia kuambukiza damu na kuingia kwenye ini na baadaye kukomaa na wanarudi tena kwenye mishipa ya damu. Wataalamu wanasema kuwa dawa nyingi za malaria hushughulikia tu hatua moja au nyingine kwa wakati mmoja. Lakini watafiti kutoka taasisi ya Broad iliyoko kwenye vyuo vikuu vya Massachusetts na Harvard wamegundua sehemu moja ya ugonjwa huo ambao inahusishwa na udhaifu wa maradhi hayo. Wanasema kuwa waligundua proteini muhimu inayotolewa na wadudu wanaosababisha malaria, na pia dawa kadhaa ambazo zinadhibiti proteini hiyo, na kwamba sasa wanaweza kuua wadudu hao katika hatua zote tatu za maambukizi ya malaria ndani ya mwili wa mnyama. Utafiti huo hata hivyo utachukua muda mpaka dawa kuweza kutengenezwa kwa matumizi ya binadamu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, hapa Washington DC. Upinzani wa Sudani Kusini umetupilia mbali maelezo ya maafisa wa Marekani wakimtaka makamu rais wa zamani wa nchi hiyo Riek Machar kutokurudi Sudani Kusini kudai nafasi yake, wakisema kwamba kutokuwepo kwa kiongozi huyo wa upinzani kunazuia hatua hiyo ya amani iliyo na utete. Balozi Donald Booth, mwakilishi maalum wa Marekani Sudan na Sudani Kusini, aliwaambia wabunge wa kamati ya mambo ya nje Jumatano kwamba Machar, ambaye alikimbia nchi mwezi Julai, asirudi Sudani Kusini kwa sababu ya kutokuwepo uthabiti nchini humo. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika baada ya kikao hicho, Booth amesema kutokuwepo kuaminiana kati ya Machar na rais wa nchi hiyo Salva Kiir kumepelekea kuwepo na moja hali mbaya ya kibinadamu duniani. Maafisa wa Afghanistan wanasema wamerudisha nyuma wapiganaji wa Taliban walikuwa wanafanya shambulizi kubwa katika mji mkuu wa jimbo la Uruzgan, na kwamba hivi sasa msako wa nyumba hadi nyumba unafanyika ili kuondoa waasi wote waliobaki. Maafisa wa jimbo hilo wanaeleza kwamba wapiganaji wa Taliban walipambana hadi kuingia mji uliozingirwa wa Tarun Kot leo Alhamisi asubuhi na kusababisha mapigano makali na wanajeshi wa Afghanistan. Jenerali Muhammad Ramdish wa Wizara ya Ulinzi huko Kabul aliiambia Sauti ya Amerika kwamba hapo awali wapiganaji wa Taliban waliweza kusonga mbele, lakini vikosi vya usalama vya Afghanistan vilirudisha nyuma. Anasema idadi fulani ya polisi wa Afghanistan wanaotuhumiwa kuwasaidia waasi wamekamatwa. Marekani inashutumu Russia kwa kutuma moja ya ndege zake za kivita karibu sana ndege ya upelelezi ya Marekani juu ya bahari ya Black Sea hapo jana. Maafisa wa jeshi la Marekani wamesema ukaribu huo ulikuwa wa hatari usio salama, licha ya Moscow kudai ilifanya hivyo kulingana na kanuni za kimataifa za anga. Marekani imesema ndege yake ya Navy P-8R Poseidon ilikuwa ikifanya operesheni zake za kawaida katika anga ya kimataifa, wakati ndege ya kivita ya Russia Su-27 Flanker iliporuka na kufikia mita tatu za mwingiliano, tukio lilodumu kwa dakika 19. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema iliruhusu ndege yake ya kivita baada ya ndege ya Marekani kukaribia mpaka wa Russia na kuzima kifaa chake cha utambuzi wa ndege.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu katika matangazo ya hivi sasa ni huko nchini Tanzania. Mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki umefanyika leo jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo wakuu wa nchi tano zinazounda jumuiya hiyo wamepokea ripoti ya msuluhishi wa mgogoro wa Burundi, rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, huku pia ikijadili suala la mkataba wa kiuchumi baina ya jumuiya hiyo na Umoja wa Ulaya. Mwandishi wetu Dina Chahali na ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Mkutano huo wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki umehudhuriwa na marais Yoweri Museveni wa Uganda, Paul Kagame wa Rwanda na mwenyeji John Pombe Magufuli, huku Kenya ikiwakilishwa na naibu rais William Ruto, Burundi na waziri wa mambo ya nje Alan Nyamwitwe, na Sudani Kusini iliwakilishwa na mjumbe maalumu Agrey Tisa Sabuni. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na mwenyeji wa mkutano huu rais wa Tanzania John Magufuli hakuingia kwa undani ya kilichomo kwenye ripoti hiyo ya mgogoro wa Burundi ya rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, isipokuwa alisema ina mapendekezo kadhaa ya kuharakisha amani nchini Burundi.
Mpatanishi tayari amefanya mikutano kadhaa mjini Arusha na Brussels nchini Ubelgiji, ambapo aliweza kuwakutanisha wadau wakubwa katika mgogoro wa Burundi. Taarifa ya mpatanishi Mheshimiwa Mkapa ameweza kuiwasilisha leo na ametoa mapendekezo mengi ambayo yatatusaidia katika kuleta upatanisho kule Burundi. Kupitia yeye tumeanza kuona mwanga wa amani na utulivu kurejea tena nchini Burundi. Aidha, nawahimiza wahusika nchini Burundi kutoa ushirikiano wa kutosha kwa mpatanishi na hali kadhalika msuluhishi Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda.
Kuhusiana na mkataba baina ya Umoja wa Ulaya na jumuiya hiyo ujulikanao kama EPA, wakuu hao wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameutaka Umoja wa Ulaya kuwapatia fursa zaidi hadi Januari mwakani ili waweze kujadiliana zaidi juu ya namna ambavyo viwanda vya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na wakulima wake watakavyolindwa kupitia mkataba huo. Miongoni mwa masuala ambayo yametakiwa kupewa muda zaidi ya kuyajadili ni namna gani wakulima wa Jumuiya ya Afrika Mashariki watakavyoweza kuuza bidhaa zao na sio mali ghafi kwenye soko la Umoja wa Ulaya, ushiriki wa Burundi kwenye mkataba wa EPA, huku ambapo mwanachama huyo amewekewa vikwazo pamoja na kuwepo kwa kipengele kinachonyima uhuru wa nchi moja kujitoa iwapo itakuwa hairidhishwi na ushirikiano wa EPA.
Haya yote tumeyajadili na tukaelimishana vizuri, na tumepanga ambapo itasomwa kwenye komini kwamba tumejipa angalau muda wa miezi mitatu tuendelee kujadiliana tena, ili kusudi tukiafiki na kupata majibu ya baadhi ya maswali haya na yale mengine tuweze kukubaliana kwa ajili ya kusaini. Na hivyo tumepanga kwenye mwezi Januari mwaka kesho tuweze kukutana tena kwa ajili ya kufikia uamuzi kamili.
Mkutano huu wa leo pia umethibitisha rasmi nchi ya Sudani Kusini kuingia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki licha ya kueleza kutoridhishwa na migogoro inayoendelea nchini humo.
Baada ya hapo, serikali ya Sudani Kusini imewasilisha hati za kuridhia mkataba huo kwenye sekretarieti ya jumuiya. Hivyo inamaanisha kuwa hivi sasa nchi ya Sudani Kusini ni mwanachama kamili mwenye haki zote na wajibu katika jumuiya yetu. Nimeambiwa kuwa sekretarieti kwa sasa inakamilisha mpango kazi kwa ajili ya kuiwezesha nchi hiyo kujumuishwa kwenye mipango na miradi ya jumuiya.
Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Uchafuzi wa hewa ni moja ya uchafuzi wa mazingira inayosababisha vifo vingi, ambapo watu milioni 5.5 wamefariki mapema kote duniani mnao mwaka 2013. Hiyo ni mara 4 zaidi ya vifo vitokanavyo na HIV na ukimwi, na ni mara 6 zaidi ya vifo vinavyotokana na malaria. Taarifa hiyo inatokana na ripoti iliyotolewa hii leo juu ya utafiti wa Benki ya Dunia na taasisi ya takwimu za afya ya Health Metrics and Evaluation. Watoto na wazee ndio waliotajwa kuathirika zaidi na chembechembe za vumbi zinazosababisha uharibifu mkubwa. Uchafuzi wa hewa majumbani unatokana na kuchoma mkaa au kuni kwa ajili ya kupikia na inafanya athari kwa kubwa. Uchafuzi wa hewa nje kwa njia ya magari, viwanda na vyanzo vingine umekuwa mbaya zaidi tangu mwaka 1990. Hasara katika mapato pekee inafikia dola 225. Idara ya takwimu ya Misri inasema kiwango cha mfumuko wa bei kwa mwaka nchini humo imefikia 15.5% kwa mwezi Agosti, ikiwa ni ongezeko la karibu 2% kutoka mwezi uliopita.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi saa 2 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 3 kwa Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo tunaangalia kwa undani nini kilichojiri katika mkutano wa viongozi wa Afrika Mashariki uliofanyika Dar es Salaam, Tanzania hivi leo. Je, mgogoro wa Burundi umepatiwa ufumbuzi? Ni Kwa Undani kutoka VOA Swahili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, vyama mbalimbali vya kisiasa nchini Kenya vimevunjwa hii leo na kujiunga na chama kipya cha Jubilee Party wakati wa hafla iliyofanyika katika ukumbi wa Bomas of Kenya mjini Nairobi. Moja ya vyama vilivyovunjwa ni kile cha URP kilicho na wabunge 70 katika bunge la taifa. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mbunge wa Garissa mjini Aden Duale na kwanza akamuuliza hatua hiyo ina umuhimu gani kwa siasa za Kenya.
Yalo yaliyojiri leo ni ya kwamba ile safari tulioanza ya kuunganisha vyama 13 na kuunda chama kipya cha Jubilee Party kilitendeka leo. Chama cha TNA, URP, vyama 13 zilifanya leo kongamano ya wafuasi wao ambayo inaitwa kwa lugha ya kimombo National Delegates Conference, na wote wamepitisha kwa kauli moja kuzunduliwa kwa chama kipya cha Jubilee Party. Hiyo kesho ndio tunaanza ya kwanza Ijumaa kesho kuzinduliwa sasa kirasmi chama kipya ambaye kilele chake kitakwisha siku ya Jumamosi kwa hotuba ya Mheshimiwa Rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta, na ambaye kesho atachukua jukwani kama kiongozi wa chama kipya cha Jubilee Party.
Na kama unavyojua kumekuwa na tetesi kwamba labda vyama hivi vikiungana pamoja wakati wa uchaguzi ule wa awali, zile wanaita kwa Kiingereza primaries, labda kutakuwa hakuna uwazi. Hebu uzungumzia swala hili, manake linaonekana linaibuka kila wakati.
Kwa sasa kisheria tumeziba hiyo pengo. Leo bunge la seneti ilikuwa ikijadili ile mswada ambayo tulipitisha bunge la kitaifa wiki jana. Tunaamini ya kwamba vyama viwe kama nchi ya Marekani, chama cha Republican, chama cha Democratic.
Na sasa kutengeza chama cha kisiasa, wale ambao ni waangalizi husema kwamba ni kwa sababu kila chama kina mwongozo wake. Sasa wachambuzi wanauliza, je, kuungana huku ni kumaanisha kwamba vyama hivi vyote vinakubaliana na mwongozo, wanasema kwa Kiingereza manifesto, ya chama hiki kipya, au mmeangaliaje swala hilo?
Ndio kesho ndio tutawapatia fursa wafuasi na wanachama wa hiyo vyama vyote, ambaye tutakuwa na nafasi ya kupitisha manifesto ya chama kipya.
Tetesi zingine ambazo zimetokea, wengine wakisema ni vizuri, wengine wakipinga, kule kuhama kwa wanasiasa kutoka kwa vyama vingine, hususan wale wanasiasa ambao tayari wanashikilia nyadhifa tofauti tofauti. Imekuwaje sasa wanahamia sasa na hawakuhamia hapo awali? Ni kwa sababu ya sera za chama hiki kipya, au wanataka tu nyadhifa zingine baadaye kisiasa?
Wakati katika nchi yetu siasa imekaribia, kuna ile tunaita political realignment. So hiyo ni kawaida, kila wakati tunakaribia uchaguzi watu wanabadilisha vyama.
Ni Aden Duale, mbunge wa Garissa mjini na kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge la Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na tukielekea huko nchini Uganda, mashirika ya kutetea haki za wanawake nchini humo yametayarisha mswada unaolenga kuwaruhusu watoto wasichana wanaopata ujauzito bila kukusudia kuwa na mimba. Mswada huo ambao pia unaungwa mkono na wabunge wa kike unafuatia ongezeko la watoto kupata ujauzito. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti hii.
Kufuatia ongezeko la watoto wasichana kupata ujauzito nchini Uganda, mashirika ya kutetea haki za mtoto msichana yanataka watoto kutoa mimba iwapo watashika ujauzito. Mswada umetayarishwa na upo tayari kuwasilishwa bungeni, ukilenga kuhalalisha wasichana walio chini ya umri wa miaka 18 kutoa mimba.
We need to make sure that the law is implemented seriously.
Tunastahili kuhakikisha kwamba sheria hiyo inapitishwa na kutekelezwa. Tunastahili kuhakikisha kwamba tunapata ufadhili wa kutosha kushughulikia swala hili.
We should speak with one voice to make sure that the budget is increased.
Hoja ni kwamba idadi kubwa ya watoto wasichana nchini Uganda wanajihusisha na tendo la ngono hata kabla ya kutimiza umri wa miaka 15, na wengi wao wanapata ujauzito. Wengi wanatoa mimba kisiri idadi kubwa wakiaga dunia wakati na baada ya zoezi hilo. Pamoja na kutaka hatua ya kuavya mimba kati ya watoto wasichana kuhalalishwa, mashirika kutetea haki za mtoto msichana yanataka watoto hao kuhusishwa katika upangaji uzazi.
We need to guide our children, to give them information, to give them contraceptives.
Tunahitajika kuwapa mwongozo watoto wetu, tuwape elimu na huduma kuhusu afya ya kijamii ikiwemo jinsi ya kupanga uzazi. Tuwape elimu kuhusu masuala ya ngono na mambo yanayohusu miili yao.
About sexuality, about growing up.
Lakini viongozi wa dini wanasema hilo halitawezekana na badala yake wanataka sheria kali kuundwa dhidi ya wanaotoa mimba. Dr. Cyprian Lwanga ni mwenyekiti wa muungano wa viongozi wa dini nchini Uganda.
We recommend the rejection and withdrawal of the pro-abortion bill in its entirety.
Tunataka mswada huo kuhusu kuavya mimba ukataliwe. Badala yake tunataka sheria kuharamisha tabia ya kuavya mimba. Nanyi wanaume mnaowatunga mimba wasichana wadogo, mkome kufanya ngono na watoto.
Stop making them pregnant.
Takwimu zinaonyesha kwamba watoto wasichana nchini Uganda huanza kujihusisha katika tendo la ngono wakiwa na umri chini ya miaka 9 na mmoja kati ya wanne huavya mimba. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na leo miji mikuu ya Kenya imeshuhudia maandamano ya wanahabari wakiandamana kulalamikia mazingira duni ya kufanya kazi, saa chache tu baada ya kupigwa risasi mwanahabari wa kujitegemea katika mji wa Kitale nchini humo. Sikiliza ripoti ya mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya.
Huku wakipuliza ving'ora na kuimba nyimbo za kuomboleza, walikongamana hapa jijini Nairobi, Freedom Square, na kufuliliza hadi kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko kumrai kuchunguza visa wanavyosema vinaweka doa tasnia ya wanahabari. Waandamanaji hao waliobeba mabango yenye ujumbe Journalist Lives Matter kupitia barabara ya Kenyatta Avenue, Moi Avenue na Harambe Avenue humu jijini Nairobi walifululiza gumosi gupili hadi afisi za inspekta mkuu wa polisi Joseph Boine kuwaelezea hatua za kisheria zilizochukuliwa kudhibiti visa hivi vya mauaji ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa siku za hivi majuzi. Katika maandamano yaliyofanyika katika miji mikuu ya Kenya yani Nairobi, Nyeri na Nakuru, wanahabari wanasema kumekuwa na ongezeko la visa vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Usiku kwa mkia leo, mwanahabari wa kujitegemea katika mji wa Kitale magharibi ya Kenya, Dennis Otieno, amepigwa risasi na watu watatu waliomvamia kwake. Mwandishi wa habari wa shirika la Standard Joseph Masha naye alifariki kwa njia ya kutatanisha huko Kilifi siku chache tu baada ya wanahabari wawili wa shirika la Royal Media na Nation Media Group kupigwa na kujeruhiwa vibaya na walinzi katika eneo la Kakuzi walipokuwa kazini kufuatilia maandamano ya wanafunzi wa shule ya upili ya Gititu waliolalamikia unyakuzi wa ardhi ya shule yao kaunti ya Murang'a. David Owino, mwanahabari na mojawapo waandaaji wa maandamano haya, anaieleza Sauti ya Amerika kwa wanahabari nchini Kenya wameanza kuhatarisha maisha yao wanapofanya kazi katika mazingira duni.
Kuna wanahabari walipigwa vibaya sana na maafisa wa GSU. Hakuna hatua yoyote imechukuliwa. Sasa tunaona ni kama inakuwa mazoea. Ndio maana tumetoka tuweze kusimama na wenzetu kusema lazima sasa hatua ichukuliwe, wanahabari waweze kufanya kazi katika environment nzuri kama kila mtu.
Michelle Ngele, mwanahabari wa shirika la habari la Standard Media Group, anasikitikia kuongezeka kwa visa hivi na kuvitaka vyombo na taasisi za kisheria zinazoangazia maslahi ya wanahabari kuchukua mstari wa mbele kudhibiti mkondo huu ambao huenda ukawa mbovu zaidi taifa linapojitayarisha kwa uchaguzi wa mwaka ujao.
Hapa leo ukiangalia hakuna media owner hata mmoja amejitokeza. Kwa hivyo tunafanya kazi kwa media houses ambazo si zetu, saa zingine hao owners wenyewe wako na alliances na politicians. Kwa hivyo sioni kama wanafanya kile ambacho wanafaa kufanya vizuri, sababu kama wangekuwa wanafanya kazi yao hatungekuwa hapa leo.
Kwa upande wake, Victor Kenani, mwanahabari wa Royal Media Services, analaani vikali ongezeko hili la uvunjaji wa sheria nchini Kenya.
Taasisi zipo lakini hazifanyi kazi, ndio maana yake unaona wanahabari wenyewe leo wamejitokeza kuja barabara kuandamana na kujaribu kushinikiza serikali kuweza kuangalia matakwa yao tena upya.
Kweli matamshi yao ni ishara kuwa mstakabali wa tasnia ya wanahabari unavuja. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wakimbizi wa Sudani Kusini wanaoendelea kuvuka mpaka na kuingia katika nchi jirani kuepuka ghasia na hali ya ukosefu wa usalama nyumbani. Wengi wao wanakimbilia nchini Uganda, mahala ambako idadi kubwa ya wale wanaowasili nchini humo ni wanawake na watoto. Mzozo unaendelea kati ya majeshi yanayomtii Rais Salva Kiir na makamu wa kwanza wa zamani wa Rais Riek Machar. Mwandishi wa VOA Jode Kapwa ana ripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Baada ya mapigano kuzuka Desemba mwaka 2013, idadi ya wakimbizi na waomba hifadhi kutoka Sudan Kusini iliongezeka kutoka kiasi cha watu 115,000 mpaka 1,000,000. Lakini idadi hiyo inaongezeka ikiwa ni matokeo ya mapigano na ghasia ambazo zimezuka mwezi Julai mwaka huu ndani na kuzunguka Juba. Zilitokea licha makubaliano ya amani kutiwa saini takriban mwaka mmoja uliopita, na hivyo kuchochea miminiko mpya wa wakimbizi. Idara ya Umoja wa Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR inasema tangu mwezi Julai zaidi ya wakimbizi 300,000 repeat. Idara ya Umoja wa Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR inasema tangu mwezi Julai zaidi ya wakimbizi 100,000 wamewasili nchini Uganda na kufikisha idadi ya jumla ya wakimbizi huko kufikia 300,034. Shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu ni miongoni mwa mashirika ya kibinadamu yanayofanya kazi na UNHCR. Catherine Gehring ni afisa anayehusika na majanga katika IFRC ambaye amerejea hivi punde kutoka Nairobi baada ya kutembelea mpaka wa Uganda na Sudan Kusini.
There are huge numbers of people coming in. You see large numbers of people.
Kuna idadi kubwa ya watu wanaoingia. Unaona idadi kubwa ya watu ambao wamechoka sana na wenye vitu vichache. Na idadi kubwa katika hao ni wanawake na watoto. Kwa hiyo takriban 87% ya watu ambao wanafika ni wanawake na watoto.
Anasema Msalaba Mwekundu unawapatia huduma za msingi.
Shelter, food, water, and a hygienic environment where they can live.
Makazi, chakula, maji na mazingira ya usafi ambao wanaweza kuishi. Kwa hakika hili linatia wasiwasi wa afya ya watu ambao wanafika mpakani. Kumekuwepo na kesi nyingi za malaria, pia wazee na makundi yaliyo katika mazingira hatari, watu wenye ulemavu. Unafahamu, ni watu ambao kwa hakika wana wasiwasi mkubwa na hilo, na kwa kweli tunajaribu kusaidia.
Shughuli za Msalaba Mwekundu zinalenga kambi ya Bidibidi kaskazini mwa Uganda katika wilaya ya Yumbe. Ni moja ya kambi mpya ambazo zimefunguliwa kwa sababu nyingine zina msongamano mkubwa. Gehring anasema kipaumbele ni kuhakikisha kuwa kuna maji safi ya kutosha ya kunywa na vyoo.
So at the moment we've got one latrine.
Kwa hiyo kwa wakati huu tuna choo kimoja kwa watu 125, na kwa viwango vya kimataifa ni budi kuwepo choo kimoja kwa watu 25. Kuna mwanya mkubwa kati ya hali ilivyo na kile tunacholenga.
Msimu wa mvua unashika kasi wakati huu katika eneo hilo, na kufanya makazi ni jambo muhimu sana. Kuna takriban watu 30,000 katika kambi ya Bidibidi. Idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka na kufikia 40,000 ifikapo mwisho wa mwaka huu. Kambi ina uwezo wa kuhudumia watu 100,000. Gehring anasema Msalaba Mwekundu unasaidia kuziunganisha familia ambazo zimetengana katika safari ya kutoka Sudan Kusini.
We had a case where there were 4 children that were separated from their mother.
Tumekuwa na kesi ambapo kulikuwa na watoto 4 ambao wametengana na mama yao. Tunachofanya ni kuhakikisha tunaweza kumpata mama yao mahala alipo, na kuhakikisha kwamba tunaweza kuziunganisha familia ambazo zimetengana.
Mwishoni mwa mwezi August, Philip Grandi, kamishna wa idara kuhudumia wakimbizi katika Umoja Mataifa, aliwatembelea wa Sudan Kusini walio nchini Uganda. Aliweka jukumu la kumaliza mzozo wa wakimbizi kwa viongozi wa Sudan Kusini.
Peace has to come.
Amani lazima itapatikane kwa Sudan Kusini. Viongozi wa taifa hilo changa wanatakiwa kuwajibika na kutoendelea kupuuza hatima ya watu wao.
Mbali ya Uganda, Ethiopia, Sudan, Kenya, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati pia ni wenyeji wa wakimbizi wa Sudan.
Na msikilizaji, basi mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha katika matangazo haya, msimamizi ni Momoyo Hamza, mwelekezi Daniel Brown, hapa studio nilikuwa na Sande Shomari, naitwa Mkamiti Kibayasi, tunakutakia usiku mwema.